fy nôl i 97, fe ddath marwolaeth Diana, dywysoges Diana, bron tuag at diwedd yr ymgyrch mewn gwirionedd. Yn dy farn di, gath hwnna ddylanwad ar y bleidlais?
Dwi'n credu bod proffail uchel i unrhyw beth Prydeinig ac yn arbennig efo'r anhyniaeth yn gallu dylanwadu ar y ffordd mae pobl yn pleidleisio ar bethau fyna. Petai na referendwm ar ddatganoli wedi dilyn buddigoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr mewn rygbi, fydda'r bleidlais wedi bod yn wahanol, dwi'n gwbl siŵr o hynny. Mae'n effeithio ar seici pobl, ar eu hyder nhw neu diffyg hyder nhw neu beth bynnag. Fel na mae'r byd yn troi.